Слухайте рецензію Асі Ігнатьонок на вірші молодого білоруського поета В'ячеслава Дашкевича.
У савецкай арміі сярод салдатаў і афіцэраў здаўна ходзіць такая прымаўка: «Не ўмееш – навучым, не можаш – дапаможам, не хочаш – прымусім». Прымаўка гэтая добра адлюстроўвае савецкі ваенны дух, бадзёры, але і бязлітасны. Праглядаючы чарговы нумар ад 23 верасня газеты «Літаратура і мастацтва», я са здзіўленнем убачыла раптам знаёмыя вершаваныя радкі: «Не ўмееш – навучым, не хочаш – прымусім». І далей: «Пасмееш – адлучым, ступіш – укусім, не смейся, не плач, не чытай, не любі, нязгодных пазнач, а лепей забі». Трохі ўздрыгануўшыся ад такой людаецкай праграмы, я вырашыла, што верш падаецца як быццам бы ад імя нейкага замежнага расіста. Але не. Называецца ён «Кампучыя-78» і, можна сказаць, вельмі аб'ектыўна фармулюе праграму рэвалюцыі ў Камбоджы, цяперашняй Кампучыі, дзе палітыка марксісцкага ўраду прывяла да знішчэння. Рыжам. Рукі мае раскрылены крыжам. Раскрыленыя крыжам рукі – вобраз не двухсэнсавы. Паэт благаслаўляе зямлю і жадае ёй міру і спакою. Але як жа мог літаратурны крытык Мікола Мятліцкі прадставіць чытачам маладога паэта ў выглядзе нейкага крыважэрнага ганстэра з лозунгам «Лепш забіць»? Як змог ён падчапіць да гэтага лозунгу выраз «грамадзянскае сумленне»? Тут адно з двух. Можа быць, што крытык не вельмі уважліва чытаў вершы. Акрамя таго, пішучы артыкул, ён, магчыма, знаходзіўся пад уражаннем трагедыі з паўднёва-карэйскім самалётам, які быў збіты менавіта па прынцыпу «лепш забіць». Усё гэта разам і дазволіла яму выступіць у газеце з прапагандай гангстэрскіх лозунгаў. А можа, крытык разумее, што паэт таму і фармулюе так выразна кампучыйскія лозунгі, каб усім была відаць іх сапраўдная сутнасць? Але сам да іх не далучаецца, наадварот, узносіць над светам святы крыж. Называецца кніга вершаў «Загадка Атлантыды». Як вядома, Атлантыда – легендарны востраў у Атлантычным акіяне, які загінуў па неведамых прычынах. Атланты вялі, як быццам, захопніцкія войны ў Еўропе і ў Афрыцы. Назва папярэджвае: «Глядзіце, людзі, каб і наша зямля не загінула так загадкава і трагічна з прычыны вар'яцкага ўладалюбства некаторых яе князёў».
Вы слухалі рэцэнзію Асі Ігнатьонак на вершы беларускага паэта В'ячеслава Дашкевіча.